Incwadi kumaHebheru sahluko 3. Ngakho-ke bazalwane abangcwele nihlanganyela ukubizwa kwasezulwini. Qaphelani umphostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu, owayethembeka kuyena owamisa njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. Ngokuba lo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, njengalokhu oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. Ngokuba yileyo ndlu yakhiwe ngothile, kepho wakha konke nguNkulunkulu. UMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obeza kukhulunywa. Kepho uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlane, lapho oyihlo bangilinga bengihlola noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi amane. Ngalokho nganengwa ileso sizukulwane ngathi bayakuduka njalo njalo enhliziyweni yabo, abazazanga izindlela zami. Ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abayakungena ekuphumuleni kwami. Xwayani bazalwane kuba nako yedwa kungabikho nhliziyo embi engakholwayo emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Kepha yalanani imihla ngemihla usathiwa namuhla ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni. Uma kuthiwa namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhulu izinhliziyo zenu njengasekucunuleni, pho-ke yibapha abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose na? Yibaphi-ke anengwa yibo iminyaka engamashumi amane na? Kwakungesibo abonayo abazidumbu zabo zawa ehlane na? Yibapha afunga kubo ngokuthi abayakungena ekuphumuleni kwakhe uma kungesibo abangalalelanga na? Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo.